Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At
it's
March
another
na.
Thursday. Yes, it's another Thursday, but another ano, parang pagpalit ng buwan. March
kalendaryo.
Na.
Kalendaryo.
Siyempre excited ka ba, Sir Jay?
Hindi.
At March.
March. Bakit? Hindi ko alam. Kasi ano na siya eh, mid-sem na.
Tapos
wala pa ang progress.
Uy, meron na. Pero hindi yun yung dahilan kung bakit ako nagtanong kung excited si Sir Jay.
Kasi March is Women's Month.
At the same time, birth month po si ni Sir Jay. Ayan.
Wala lang
para,
ganun.
Para alam nyo yan, para alam nyo na tatapat siya sa isang Psychoclock Habit episode. Ayan.
Wala tayo nun. Wala tayong end. Hindi tayo naka-air.
Hindi na.
Naka-birthday leave ako.
Recorded.
Birthday leave. Birthday leave.
No! No! Tapos biglang may pasamog dito.
So, kung kayo po ay sumusubaybay sa amin, follow nyo yung mga social media accounts namin.
Yes, in Facebook, we have Psychoclock Habit. So, i-type nyo lang and then you will see our page there. Tapos, i-like nyo po ang aming Psychoclock Habit page. And in Twitter.
Sa Twitter at Poch Official.
Uh-huh.
Last week, nung nag-vlog tayo,
Uy, ang dami. In fairness, ha?
Pero late...
Pili ko dapat talaga nag-vlog tayo, pero...
late vlog po yung ginawa, pero... kahit yung promo natin noon na post ko sa Facebook. So
apparently maraming nakakaano noon. Nakaka-experience.
So yung mga ka-generation natin.
Kasi mas nabifeel nila.
Yung mga hindi millennials sa Facebook.
Ayun, yun yung mas naka-relate.
Hindi na-interest sila tapos so tinatanong nila kung paano daw ba magkaka-access dun sa podcast.
No? So, sabihin na natin yan.
Na ina-upload natin yung mga episodes, no? Tuesday after nung episode natin, the next week.
So, the next week.
So, pwede nilang puntahan yung squeaky site ng Psychoclock
Habit.
So,
definitely yung last episode,
dapat nandito na. Oo. Hindi pa natin chine-check, no? Pero pwede yun. Nakalagay din yun sa yung mga nasa Facebook. Nakalagay yung link sa Squeaky.
That's true.
Doon sa ating information about Psychoclock Habit.
Mm-hmm.
So, click lang nyo lang po yun kung interesado kayong mapakinggan uli, no? Yung ating
non-apology,
mga...
apology.
Yung ating mga past episodes. Hindi lang yung pinaka-recent, no?
Oo.
Very updated din, no? At nagpapasalamat tayo sa ating DZUP
Thank
family.
Thank you, DZUP family.
For being very updated, no? Doon sa mga episodes natin.
Mm-hmm. So, pero yun, parang tinitignan ko nga yung mga posts natin. Aba, in fairness, ha? May nag-share ng ating mga
posts. Ka pa.
Oo, nagugulat ako ngayon.
Malami na tayo mag 10 years, so sana naman, ano?
Oo. Hindi, parang ang feeling ko din kasi, maraming nakaka-relate.
Oo.
Na yung parang, parang seemingly nag-a-apologize.
Mm-hmm.
Pero kung titingnan mo yung content,
hindi naman pala.
Hindi naman.
Basta, kung kayo ay, parang gusto nyo pang malaman kung ano yung mga napag-usapan, no? Puntahan nyo lang yung Squeaky site.
So, may Facebook tayo, may Twitter tayo, at Poch Official, at meron din tayo Instagram. So, yun,
i-update
din namin kayo sa mga episode namin every week.
Mga pictures. Yan.
Yes, yung mga pictures. This is more of ano yung next episode natin.
Pero so, yun, ngayon, pinag-usapan natin dahil nga ang dami natin nakikita summer sa social media, yung parang yung paglipas ng panahon para ang bilis, 'di ba? Para
actually, dahil ngayon
March
na, akalain
agad, 'di ba?
Mid-sem na.
Tapos ang dami na nagrereklamo na parang pagod na sila.
Oh, first quarter pa. Well, patapos pa lang ang first quarter. So ibig sabihin hindi pa natatapos.
So yung
medyo na nakakaramdam na tayo ng pagod.
Yung episode natin for tonight ay siguro pag-usapan natin yung mga irritation siguro sa buhay natin at kung paano tayo magdi-deal dito sa mga ito, no? May tawag sila dito, no, na nagulat kami na parang pinag-uusapan siya na seryoso. Ito yung mga tinatawag na daily hassles.
Yes.
Define muna natin, Summer, kung ano yung daily hassles, no? Tapos, pero iba yung didiscuss na.
Hindi-define natin daily hassles, pero hindi yun.
Hindi yun yung pag-uusapan, ha?
Parang yun din yung pag-uusapan natin. Pero ang magiging focus natin, kung paano tayo nag-respond.
Or paano natin, ano nga ba?
Dinideal yung mga daily hassles. Kasi pag sinabi natin daily hassles, definitely lahat tayo nakakaranas niyan. At dahil nga, di ba, nakalagay nga ay daily hassles, araw,
medyo regular.
Araw, halos araw-araw. Kaya nga yung episode title natin for tonight,
ay
pinamagatang natin na araw-araw na lang. Kasi nga, di ba, yung daily hassles natin, ito, kung i-define natin siya, ito yung, kumbaga, hindi naman siya ganun kalakihan na
kumpara sa mga problema.
Hindi siya major
kunwari,
life.
War.
Hindi siya major life transition.
Or
wala
life
masyadong nagbago sa'yo. But for some reason, apektado ka kasi maliliit lang siya pero halos araw-araw
nangyayari
yun. Regular mo siyang na-encounter at na-encounter at nararanasan. So parang sinabi natin kaya ang tawag sa kanya ay daily hassle.
So parang ano siya, nagko-cause siya ng stress at irritation. So ito yung mga events, no. Pinag-usapan, tinanong ko kasi Summer, kunwari yung traffic ba ay mako-consider natin. Alam natin na Alam natin na daily siya.
Oo.
Pero ang hirap kasi sabihin na minor irritation na lang siya ngayon, di ba?
Major at
medyo nagiging major, major
na lang
na
ginawa. Ganun eh, sa araw-araw na lang. Hindi, ano pa ba yung mga posibleng daily hassles? Yung mga ano, syempre mga lubak. Sa mga dinadaanan. Sa mga nagko-commute, yung mga tipong yung jeep ang bagal-bagal. Yung tipong late na late ka na, tapos biglang nag-gasolina. Hindi ko alam kung nakaka-relate ka na, pero nung nagko-commute ako, as in parang, ano ba yan, kuya, walang pasahero, diba? Walang pasahero, ba tayo naghihintay? Yung mga ganong mga bagay. Ikaw, Sir Jay, ano yung mga daily hassles mo? Mako-consider mong daily hassle?
Mas siguro yung mga na medyo kasalanan mo rin naman, no? Dahil na bigla kang nauubusan ng oras. Dahil nagpo-procrastinate ka. So, tapos nagigipit ka.
Yung
pagkagipit. No?
Nagigipit ka. Iisip ko nga, ano kaya mga daily hassles ng mga millennials? Nawala ng wifi spot.
Or naubusan ng load.
Naubusan ba sila ng load? Feeling ko mga ano eh.
Or kunwari,
ang feeling ko talaga pag nawalan sila ng internet.
Araw-araw na nalulubat or mahina yung signal.
Oo. Feeling ko napaka-hassle sa kanila yun na parang hindi sila makakonect sa internet.
So, bakit siya pinag-usap kahit minor siya? No, pero dahil nga araw-araw or chronically nangyayari siya, parang yung accumulation ng stress can also be very problematic. No.
Oo, kumbaga nagiging source, parang little stressors. Pero pag dahil everyday tapos nag-accumulate, lumalaki. Parang, in a sense, lumalaki siyang lumalaki kasi ang daming maliliit na problema.
Problema. Kunwari, mga tao na palagi kang nakakalimot. Yeah. Marami kang nalilimutan.
Parang ako yun. No? Yung cellphone ko lagi. Nasa na yung cellphone ko?
Ganyan. So, yung mga ganyan, no? Pwede yun na makonsider as daily hassles.
Yung kumbaga, pag una mo naranasan, baliwala lang masyado. Mm-mm. Pero pag, kunyari, everyday na lang, nandun, medyo parang, there's something that you need to actually do something about.
Yung pag-uusapan natin, no, hindi naman necessarily mako-consider na daily hassles or ano, pero ito yung mga bagay that we struggle with no, about our lives. So sabihin natin ano siya, daily struggles, 'di ba? O kaya mga everyday concerns or everyday worries, no? Yung pag-usapan namin ni Summer tonight has something to do with the way we think about things or about events.
Kasi
no?
Parang parang ang feeling ko, 'di ba, pag ang daily hassles, halos lahat nakakaramdam ng one point or another that kind of hassle.
Iba't at usually kasi lang. External 'yon na nangyayari, no? Pero may mga iba pang mga bagay na pwedeng mag wear down sa atin, no? Na posible na nararanasan din natin araw-araw. Kaya ngayon yung ating promo, yung parang at napapaisip ka bakit ganito, bakit yung buhay ko?
Or bakit ako ganito? Kasi minsan nga, 'di ba, sinasabi natin, pinag-usapan natin, daily hassle siya, pero pag na ang dami niya na, nakaka-apekto na 'yun sa iyo. At pati sa health mo. Mm-mm. So importante din na maintindihan mo kung bakit nga 'yun, bakit nga ako ganito.
Mm-mm. Oo. At bakit ganito yung buhay mo sa araw-araw na lang.
Oo, ang ganda noon, sa araw-araw na lang. Oo. Kasi 'yun nga, para din mapag-isipan natin. Mm-mm. Kung ano ba to, may contribution ba ako dito? Oo. Or meron bang contribution yung environment
may
ko?
May magagawa ba ako?
Oo.
Or tatanggapin ko na lang na ganito na lang yung buhay ko. Mm-mm. Sa araw-araw. Na ang sobrang sad naman.
Oo, parang diba? Naging ano ka na, nag-concede ka na, sige, talo na ako.
Oh, learn helplessness. Palagi naman yung pinag-uusapan natin, Summer, di ba? Parang importante, kaya feeling ko ginawa natin itong Psycho Clock Habit. Para magkaroon tayo noong awareness, no, mabigyan natin ang pangalan yung mga bagay na nakaka-bother para sa atin. Mm-mm. Tapos yun kasi yung unang step para malaman din natin kung ano yung mga pwede nating gawin. Diba?
Saka, kasi hindi naman pwede na isa walang bahala na lang natin lagi. Mm-mm. Yung mga nararamdaman natin, na-experience natin, nararanasan natin. Kasi kailangan nating maintindihan na okay, pwedeng mangyari to. Pero pag sobra na, mm-mm, or pag kulang, medyo kailangan mag-calibrate ng konti. Oo.
Sabi nga yung Goldilocks rule.
Wow. Oh God.
Naalala mo yun?
Parang not too hot.
Not too hot, not too cold. Parang ganyan. Parang hindi sobra, hindi rin kulang. No?
So, at yun naman din
yung tama lang.
Yun naman din yung gusto ko dito sa Psycho Clock Habit. Kasi parang, yung parang every week, meron kang matututunang bago, meron kang mga tips.
Kahit tayo, di ba?
Oo, that's
so
true.
Mm-mm. Parang for every episode, talagang naghahanap tayo ng parang mga pag-aaral, ano na yung mga napag-usapan tungkol dito sa paksa na to.
So, itong episode na to, again, ang intro natin is about daily hassles. Uh-oh. Okay, lahat tayo mayroon yan, daily struggles. Uh-oh. Pero, we will go beyond the external
events.
Kasi, ang mas mahalaga dito, ano ba yung response mo?
At paano mo pinag-iisipan.
Hinahandle. Paano mo pinag-iisipan, paano mo hinahandle, yung mga daily stress.
At minsan, at kaya ano natin, may dalawa tayong pag-iisip, no, in general, na nagpapalala, noong kunwari may daily hassles ka na.
Okay.
Tapos, in the way that you think about the world, 'di ba? And medyo problematic din. Nakakadagdag pa siya.
Mm-mm.
Tapos kung kunwari meron ka pa bang iba pang mga life or major events, transition, 'di ba?
Tapos sumabay.
Sasabay pa 'yon. Parang ang bigat-bigat na ng mga pangyayari. Okay. So iano natin, may dalawang pag-uusapan natin yung dalawang mindset siguro, tawagin natin na ganun. Na kung may hassles na sa buhay mo araw-araw, ganito ka pa mag-isip, 'di ba? Paano na?
Uh-oh.
No. So paano? So ano yung dalawang 'yon? Is may mga uri ng pag-iisip, no, tungkol sa sarili mo na nagiging problema natin araw-araw.
Oo, kumbaga mas nakakadagdag kasi again, yung pag-iisip mo tungkol sa sarili mo ay hindi nakakatulong dun
or sa buhay mo.
Sa sarili at sa buhay mo ay hindi nakakatulong dun sa mga araw-araw na hassle na
tapos nakapabigat pa siya.
Oo.
Pangalawa, may kinalaman yung pag-iisip din natin tungkol sa
ibang
mga
tao.
Okay. Mm-mm. So sarili at sa ibang tao na posibleng makapagpapigat o makapagpalala ng nararanasan nating mga stress sa pang-araw-araw.
Oo.
So pag-uusapan natin lahat 'yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUPK.
ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Manininda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Join us and be inspired to transcend beyond limits through statistics. Limitless. National Youth Summit on Statistics, happening on March 9 at the UP School of Statistics. Expand your knowledge through plenary talks, workshops, and breakout sessions held by prestigious statistic professionals. For more details, visit facebook.com/NYStatisticsSummit. This is brought to you by the UP Statistical Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Overthinker ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer. Oo, overthinker ako.
Pag-uusapan natin yung ilang mga mindset siguro. Na sa tingin namin, kung meron ka ng daily hassles, tapos meron ka ng major life problems or
tapos,
transition.
Tapos meron ka pang ganitong mga mindsets.
Oo, medyo pinahirapan natin yung buhay natin. So yung una, ito ay yung song na tinugtog.
Overthinking.
Ay, overthinking. Actually, ano siya, bahagi siya ng isang rap song ni Eminem. No, featuring Ariana Grande.
Hindi ko to alam. Oh, as if naman updated daw
sa mga... natutunan ka.
Hindi, pero yun nga, parang napaka-apt nung song.
Mm-hmm.
Diba? About overthinking.
Uh-uh.
Kasi parang ano nakalagay, overthinking again.
Paulit-ulit, mm-hmm. Diba? So ano yung mga bagay that we tend to overthink about, no?
Uh-oh.
Na nagkukos sa atin ng mga... Ang judgy kasi sabihin ng needless worries, no? Pero bakit?
Well, worries, pero kumbaga it pulls us down.
Uh-oh.
Then what parang ito 'yun, pero parang mas lalo pang bumababa ganyan.
Tapos minsan may tendency tayo to think about yung mga mahilig tayo. We pass that time minsan, no? Mm-hmm. To think about what might happen.
Ay, oo.
Diba? Hindi pa nangyayari, pero iniisip na natin, ano kaya yung pwedeng mangyari pag nangyari yung bagay na iniisip
natin. At saka,
natin,
diba? Yun nga eh, parang nag-iisip na nga tayo ng kung ano yung mangyayari. Tapos, yung direction nun, medyo madalas.
Mm-mm.
Negative.
Oo.
Yung tipong, you think of... yung the possible worst thing that could ever happen. Na, okay, di ba, again, you encounter daily hassles, ganyan. Mm. Tapos, ang tendency natin, pag nangyari yun, halo, baka ganito
hala, may nakakuha na ng bagong cellphone ni Summer, parang mga ganyan.
Oo, or hala, ano na, ganyan. Parang, or hala, mali-late ako, ganyan.
So, pag na-late ako, ma-terminate ako.
Well, magagalit talaga yung boss mo. Pero, yung parang tipong, hala, hindi na ako kakausapin, mm-hmm. Diba? Or parang, basically, parang, sige, may daily hassle nga tayo. Lahat tayo nakaka-encounter niyan. Pero hindi mo na siya kailangan dagdagan pa ng pag-iisip na negatibo. Kasi nga, ang hassle in itself, ano na yan eh.
Nakakapagod na yon.
Nakakapagod na siya. Uh-huh. So parang pag dinagdagan mo pa na ito yung mangyayari na hindi pa siya nangyayari. Yun nga. Mas lalo ka mapapagod.
Ang tawag doon sa psych ay catastrophic thinking.
Oh, oh.
No? So anong ibig sabihin nun?
Ito catastrophe? Yung, pag sinabi mong catastrophe?
Disaster. Malaking disaster.
Agad-agad.
No? Yun na nga, yung parang na late lang tapos ano na, naging bum ka na for the rest of your life. Parang ganyan.
Parang feeling mo, ay, masisisante ako, tapos hindi na makakuha
ng trabaho.
One step, two steps, three steps agad.
Mm-mm.
Pwede bang i-face mo muna yung boss at office mate mo nung na-late ka?
So, yung palagi din namin yan na pag kunwari may review for the board exams.
Oh.
So, pinag-uusapan namin din itong mga ganitong klase ng pag-iisip, itong catastrophic thinking. Kasi kunwari parang nag-skip ka lang ng isang question, bumagsak ka na. Parang ganun. So, kunwari, minindset mo yung sarili mo na ganito yung ka-dire.
Oo.
No, yung mga pwedeng mangyari.
Mm-hmm.
'Di ba nakakaano na siya? Nakakaduwag na siya. Parang nakakababa na siya ng motivation. So parang isipin mo.
So, yung mga next na gagawin mo, medyo nanghina ka na.
Oo. So parang isipin mo, bakit ko pa ito gagawin?
Oo, hindi lang yan sa mga exams. Alam ko, very important din yan to basically deal with catastrophic thinking sa sports.
Mm-hmm.
Diba? Kunyari, yung isang service mo ay hindi pumasok, hindi ibig sabihin na...
Pero pwede mo. Pero, oo.
Pero, hindi ibig sabihin na yun na lang lagi.
Oo.
Kasi,
at feeling ko, kapag kunwari, yung isang athlete, na, kunwari, nag-miss siya or nagka-error siya, feeling ko yung kaya nagkakasunod-sunod yung error niya ay dahil nag-engage na siya sa catastrophic thinking.
Oo.
Tapos,
kumbaga na ano na, yung parang nagroon ng kabal, na parang sana hindi ko maulit, pero, di ba?
Pero naulit. Tapos nagiging self-fulfilling na siya.
That's true. Hmm. Oo, gusto ko, oo, parang ganun nga, nagiging self-fulfilling siya kasi nag-isip ka ng isang negatibong bagay, tapos,
nagawa mo.
Nangyari
so,
ng slight.
Oo.
So, parang feeling mo, oh no, yung next na mangyayari,
ganun ulit.
I think, from a negative, thinking to thinking of the possibly the worst scenario, nandyan din yung
so yun yung catastrophic thinking. Mm-mm. Yung pag-iisip na negatibo.
Uh-oh.
Sa mga pwedeng mangyari.
Uh-oh.
Yung kapartner niya ay rumination. Kasi yung catastrophic thinking, rumination din naman siya.
Uh-oh.
Pero ito madalas pag sinasabi nating nag-ruminate ka, ibig sabihin nun, hindi ka makaalis sa isang negative na memory.
Ito yung tunay na hindi maka-move on.
Uh-oh.
O kasi pag sinabi mong ruminate, hindi mo lang siya, hindi lang sa hindi ka makaalis doon, binabalik-balikan mo pa.
Uh-oh.
Yung ganong klaseng pag-iisip.
No?
So for example, hindi mo nasagutan yung isang item, ang pag-ruminate nun, or kunyay, bumagsak ka.
Mm-mm.
Okay? Ang pag-ruminate nun ay, hala, bumagsak
ako. So, every time malagay ka sa halos parehong sitwasyon, babalik-balikan mo yung nangyari sa'yo. Hindi maganda sa past mo.
Tsaka yun nga, dahil nga ruminating siya, hindi lang siya yung, kasi pwede namang maalala mo yun. Pero, you will like, shrug it off.
Uh-oh.
Ganyan. Pero, pag nag-ruminate ka kasi, parang you just stay with that kind of thinking.
Mm-hmm.
Na parang, paano na to, mag-fail ulit ako, hindi wala na mangyayari sa akin, ganyan. So, yung sinasabi natin dito sa, di ba, catastrophic thinking, yung rumination, ano siya, hindi rin siya nakakatulong sa'yo.
Siyempre, yun na nga yung ano eh, very interesting sa human mind is it is hardwired tayo to really focus on the negatives.
Nakakainis, no? Bakit yun pa yung wiring?
Pero sabi kasi nila, may evolutionary na explanation siya, di ba? So, kunwari, yung threat, di ba?
Yeah.
So, parang hahanapin mo, kunwari, ano yung danger para sa akin?
Para mas usually, makapag-prepare ka.
Oo. And usually, sa karanasan, yung mga hindi positive, yun yung dangerous.
Uh-oh.
So, dahil doon, alert yung minds natin sa mga negative na mga objects, negative events, negative na mga feelings. So to a certain extent, yung naging adaptation natin ay mas nahahighlight natin yung mga
saka masyado natin pinag-iisipan itong mga bagay. Ayun nga, sa ruminating, ang mas usually niruminate natin yung hurtful memories.
So yung ating memories of our failures.
Oo, memories of not being able, yun nga, failure, not being able to do your responsibility. Uh-oh. Kahit na konting-konti lang yun, mm-hmm. Doon tayo nakafocus. So, makikita, dahil nga, doon tayo nakafocus na nare-remember din natin yung feelings, yung hurt feelings.
Babalik din siya uli.
Oo.
Mm-hmm. So, kaya nga, ang hirap sabihin na mag-move on ka lang. Kung yung isang person ay nag-a-adapt siya ng isang mindset or tendency to ruminate.
Mm.
Parang para sa kanya, kahit na 10 years ago pa nangyari yon, pero dahil sa proseso ng rumination, it feels like as if nangyayari siya ulit. Kasi kapag naalala niya doon, most probably kasama din yung naramdaman niya at that particular time. Kaya ang hirap. Tapos isipin natin, Summer, yung catastrophic thinking, tapos
nag-ruminate ka pa. Parang
ang hirap.
Double whammy.
Oo, makawala doon sa loop na yun.
Hindi, parang ano ba nangyari? Kasi pag ang ruminate ay kung ano nangyari from the past. Diba? Parang rumination na from the past or nangyari na, kakanyari na, ganyan. Ruminate.
Oo.
Tapos,
iisipin mo, forward-looking, negative din.
Catastrophic pa.
Uh-oh.
Oh no.
Kung nari nga, yung athlete na nagkamali, so nangyari na yun.
Oo.
Hindi siya, nag-dwell siya doon, nag-ruminate siya about it.
Tapos yung
gagawa
next game.
Siya, so iisipin niya, kung nari, bago siya mag-serve, naku, mag-e-error ito.
Oo.
Di most likely mag-e-error siya. Tabin,
oo,
nga, nandun pa rin siya.
Oo. Prophecy nga.
So yun ang hirap sa rumination, no, at catastrophic thinking.
That's true. Isa rin siguro related din dyan, yung catastrophic thinking din, yung parang sinasabi natin generalization, which is nadidiscuss na natin. Mm-mm. Yung kahit isang beses lang nangyari, mm-mm, feeling mo sa lahat ng pagkakataon, mm-mm, yun na.
And it is a cognitive fallacy.
Yes! Diba? So cognitive distortions din siya.
Oo.
Na parang, yun nga may kasi, mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi naman na yun yung totoo.
At feeling ko yun yung mga natin sa at dito nabubuo yung mga superstitious beliefs
natin.
No? Or yung magical thinking, no, dahil yung idea natin ng chance, no, dahil probability, dahil nangyari siya once, di ba, mas real siya.
Oo.
So mas malaki yung chance na mangyari siya uli in our minds.
Ang pinakamasakit dito kasi parang may kapit siya sa iyo. 'Di ba? Yung napaka-powerful kasi din yung pag-iisip ng ganito. Mm-hmm. Kumbaga it can either help you or defeat you.
Lalo
kasi
na
pag yun na yung pag-iisip mo. Ano na?
So kunwari ikaw ay sugarol. Nanalo ka once, 'di ba?
Ay, nako.
Yung magic yun din, it's still a cognitive bias,
'di ba?
So iisipin mo, i-generalize mo, most probably mananalo ka uli.
Kahit na patalo na.
So yun yung isa. Pero pwede din naman na natalo ka once, iisipin mo all the time. Negative din siya.
Yun nga. Again, hindi natin ini-encourage yung ganung this kind of thinking, yung catastrophic thinking, rumination, hindi siya nakakatulong, lalong-lalo na it's a given fact that we deal with daily hassles.
Di lalo na kung kunwari negative yung mga nangyari sa iyo na kahit maliliit na mga bagay.
Tapos ang dami niya.
Oo.
Hindi, saka ito pa, kunyari maliliit na bagay naka-apekto sa iyo. Pag nagka-catastrophic thinking ka or pag nag-ruminate ka, ang tingin mo din dun sa it will lead to another hassle kasi iba na rin yung response mo sa iba.
Oo.
So parang parang ang tingin mo dun sa maliliit, ang laki na.
Ano yung tawag na yun, kunwari, nagkakaroon tayo ng paniniwala, kunwari, na-hassle ka.
Oo.
Tapos lahat na yun nang mangyari sa'yo, diba, parang catch 21 na siya. Parang lahat na sila, parang everything that you think will go wrong. Nakalimutan ko yung tawag. Pero minsan, we do that. No? Kaya parang nagiging sabi nila comedy of errors, pero parang ang tragedy siya, 'di ba? Nasunod-sunod. Nawala mo yung
wow, no!
Susi mo, na lock out ka.
Hindi, meron ka, oh, meron pa kasi lang it comes in three. Yeah, may mga ganyang superstition din. So minsan
talaga, it's really just how we think about
yes.
things or ourselves, So importante 'yon.
Importante na medyo ano, maging aware ka rin at maging reflective ka din. Paano ka ba mag-isip?
Oo. So yung susunod natin pag-uusapan is how we think about other people.
Ah.
No, at kung paano ito nakaka-stress o nakakadagdag ng stress natin sa araw-araw. Mm-mm. Pag-uusapan natin 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Do you care about what other people think? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Pinag-uusapan po natin yung mga mindset na nakakadagdag sa mga pang-araw-araw na hassle natin sa buhay. No, kanina po yung una nating segment, pinag-usapan natin yung ilang mga pag-iisip tungkol sa sarili natin na posibleng lalong maka-highlight.
Maka-aggravate
dun sa mga daily stresses natin. No? Yung una nga, yung tinawag natin na catastrophic thinking.
Yes.
No? Yung parang yung forecasting pero puro negative siya.
Oo.
Yung isa naman, kung yung catastrophic thinking, iniisip mo forward, yung mga pinakapangit na pwedeng mangyari, yung meron din naman siya na pabalik. Ang tawag naman doon ay rumination.
Ruminating, oo.
At itong dalawa na to, minsan nagpa-partner siya para lalong ma-highlight.
Ito yung pagpa-partner na ayaw mo sana. Hindi mo ipapangarapin na
parang
mangyari.
Parang negative.
Oo, negative. Oo, negative work.
So, at madalas nga at nakakalungkot, no, parang kapag kunwari na na-activate siya pareho, parang ang hirap maging masaya sa araw-araw. Di ba? Kasi saan ka pupunta? When you look back, ang pangit.
Ang pangit.
When you look forward, di ba?
Natatakot ka.
Nakatatakot ka naman.
Oo.
So, ang hirap kapag nag-partner
sa kalulugar
yung dalawa na to.
Pero okay, itong dalawang diniscuss natin, yun nga eh, mas involve yung sarili about self, about what happened to self. Itong i-discuss natin for this particular segment, mas may kinalaman
sa how we think about others.
Oo, sa ibang tao.
Kaya nga yung tanong,
pero,
dun yung sa song. Yung song ng yung song na pinaano natin, pwede siya.
Do you care? Ano nga ba
yun? What do you care?
What do you care?
Ni Robert Palmer. Very, very hip yung song. Pero sinasabi niya, bakit tayo masyadong parang nagpapadala sa iniisip ng iba. So, actually, yun yung una, no? Yung sobrang pagpapadala sa iniisip ng iba, yun yung isang way, no, na nakaka-aggravate ng mga daily hassles natin.
That's true.
Parang, ano nga to, minsan nga, posible yung mga naiisip natin na iniisip ng ibang tao.
Hindi naman nila naiisip.
Hindi naman pala nila naiisip sa atin. So, tayo pa rin yun, yung nag-iisip na, naku, baka ganito yung mangyayari.
O baka ganito yung sabihin ng boss ko. Uh-oh. Or baka ito yung iniisip ng kaibigan ko.
Siguro nilalait na nila ako. Yung mga ganyan.
Siguro pinagtatawanan na nila ako ngayon.
Behind my back. Ganyan.
Kumbaga, hindi mo naman alam at wala kang control sa kung ano man ang iisipin ng iba.
Mm-mm.
Okay? Pero ang tendency mo ay...
Ang tendency natin ay madalas mag-focus doon.
Oo. So, nag-worry ka ngayon kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Eh sila, wala naman pa silang pakialam sa'yo.
Posible.
Minsan.
Feeling ko yung particular na concern na ito ay dahil din sa napaka-collectivist natin.
Pwede.
'Di ba? Dahil possible din in the past, no, yung child rearing natin, no. Na alam natin na, no, other people, meron sila talagang influence doon sa buhay natin. So malaking bagay 'yon sa pag-shape, no, doon sa pag-iisip natin na gagawin ko ba 'to, no? At ano yung sasabihin ng iba kapag ginawa ko 'to? Ngayon nga may controversy about sa isang reality show, no, dahil parang nagustuhan nila yung isa't isa at nagkiss sila on TV.
Syempre hindi ako updated.
So ngayon meron,
i-update mo ko.
Pero yun ngayon na parang binabatikos yung
show.
Yung
dalawang mga bata.
Actually may syempre mas yung babae. No, kahit na single sila pareho, daw ganyan. Kasi nga so yung mga ganyan, no. So pwedeng sa mga ilang mga pagkakataon, nakita natin, merong sasabihin yung mga tao.
No. And then, I think, now that you've talked about yung mga reality show, feeling ko nakaka-aggravate din nung tendency ng mga tao na mag-worry sa kung ano man ang iisipin ng iba. Kasi, kapag, di ba, pag nanonood tayo ng reality show, tayo mismo may iniisip about the other person. So parang ang pwedeng mangyari dyan ay iisip mo na baka yung iba din ginagawa din
yung
ginagawa ginawa mo sa reality show. Yung ganon. Yung
ang tawag doon ay false consensus, ha?
Di ba?
So meron tayong thinking na lahat ng ibang tao think the same way.
Di ba? Kasi nga, yun nga eh, parang ngayon, I think, mas lalo na it mattered what other people are
feeling ko yung social
thinking.
Media as a platform really increases that worry about what other people think. No, kasi
naka-open na ng posibleng pag-comment nila. Even yung ano nga eh, posibleng pag-like at hindi pag-like. Pag hindi
nilike. Pag-iisipan mo yun. Ano ibig sabihin ng...
Bakit hindi ito nilike nito? Ito lahat tag-like, ito lang hindi.
Bakit lima pa lang yung likes ko? Isa pa lang yung retweet ko. Parang may mga ganyang bagay. No,
pero ano yan eh?
Yeah, yung social media has really...
changed the landscape of relationship.
Oo. Pinatingkad niya yung ganitong particular concern. No? So, yun nga, pero posible naman dati, hindi naman, they don't care. Other people might not necessarily care. Diba? Pero ngayon, sa social media na sobrang halos lantad na lahat, parang nagiging very real yung pag-iisip natin about what other people would think. And sometimes, so either it inhibits us.
Mm-mm.
So parang, ay, hindi ko nalang gagawin. Or nakakaano siya, no, nag-freeze ka na. Kasi parang nagpapanik ka
kasi parang,
sa kung anong gagawin mo.
Kasi parang, ano yung sabihin niya, ganyan. Or yun nga, hindi pa nga nangyayin. And then, biglang babalik ka ulit sa catastrophic thinking, di ba? Pero hindi, yun nga, yung masyado tayo nag-worry kung ano iisipin
ng
ibang
iba.
Tao. Mm-mm. Na yun nga, hindi nang tayo nakakausad. Doon sa daily hassles.
No, so or kaya nagiging very concerned tayo. No?
Sobra namang concern. Hindi naman natin sinasabi na
problema natin 'yun.
Hindi naman natin sinasabi na huwag kang maging concerned sa mga or huwag kang maging concerned sa sinasabi ng iba.
Mm-mm.
Ang sinasabi lang din natin, maging balanse, 'di ba? In terms of ano ba yung mga bagay na dapat natin worry at yung dapat na medyo palagpasin natin ng slight.
At siguro later magbigay tayo ng ilang mga kung kunwari may mga mga lessons ka, di ba, na pwede tating magawa to arrest kasi I do think it's a real concern, di ba? So ano yung mga pwede nating gawin? No? Yung ikalawang pag
iisip tungkol sa iba
na pwedeng makapagpalala ng mga daily hassles natin ay sobrang alam na natin. At again, is another matter that has been aggravated by social media.
Mag-agree ako dyan. At alam itong sinasabi natin na ito. Ito yung sinasabi nating social comparison.
Social comparison. Mm-hmm. Palagi naman tayo nagko-compare sa iba. At minsan nga, at kung kunwari malas-malas ka, yung parents mo yung magko-compare sa'yo.
Ay, that's true! Hindi nga.
Mahilig kasi yung mga Pinoy parents no to compare.
Oo. So, minsan sa kapatid mo, sa pinsan mo,
sa kalaro mo. Bakit siya mas mabait? Bakit ganyan?
Tapos parang feeling ko, may intention sila to actually
kasi alam nila yung
to power to challenge you or something.
Alam nila ng mga parents natin yung power ng social comparison at yung regulatory power social comparison. Pero nakakalimutan din natin that it could also be very devastating, di ba? Kasi yung tendency natin is to socially compare with a more superior other.
Yes. Kasi diba may, may tinatawag tayong upward comparison.
Upward social comparison or downward social comparison. If you want to feel good about yourself,
mag-downward social comparison.
So yun, magagawa ka nun. Kunwari, ito yung mga madalas na nangyari, halimbawa.
Na downward social comparison.
Kunwari, yung mga nag-immersion. Tapos, yung marirealize nila, I'm better off pala. I have many things to be thankful for yung mga tao na nagsasabi ng ganon, no, to make them
appreciate nila yung meron sila.
Make them feel good about themselves, di ba? Yeah. So yun naman yung point ng downward social comparison. Pero most of the time we don't do that.
Kasi yung parang wiring sa atin yung mas nakakataas.
So,
doon natin mas nakukumpara yung sarili.
Tapos, yun ang nangyayari doon dahil nakikita natin ano yung meron siya automatically, ano yung wala ako.
Saka bakit siya may ganun? Mm-mm. Bakit magki-age? Yun pa, di ba? Makikita rin, alam din natin yung sa social comparison, kapag sobrang similar kayo, nung taong pinagkukumparahan mo, di ba? Mas grabe yung hurt na mararamdaman mo kasi parang same lang kami
magkaedad kayo
kami,
bakit siya 20 years younger?
Wow. Ako naman inisip ko pa tagyaman niya. Diba? May ganun ni na parang aba
bakit siya nakakapagano?
Sabay lang kaming graduate, bakit ganito na siya
ganun
ngayon?
Ganun na nang sasakyan niya.
Oh, my ganyan.
Or kung saan na siya nakapag-travel, di ba, summer?
wala naman ako magandang sasakyan. Pero ang point lang ay, di ba sinabi natin na aggravate ulit siya ng social media. Kasi before, yung way mo of comparing with others, pag nagkakakwentuhan kayo, so more or less, mga kaibigan mo, or hindi mo mga kaibigan,
mga kapitbahay.
Na sa circles mo. sa Christmas. Pwede, pwede.
Ngayon kasi pwede ka na hindi lumabas ng bahay, pero namomonitor mo pa rin yung kapitbahay.
Namomonitor ka din ng kapit. Akala mo ikaw na nakaka-monitor sa iba. Sila din nagmomonitor sa'yo. Kaya yun nga, yung mga Facebook na parang, again, yung mga sa Facebook, Instagram, curated yan eh. Hindi ka naman magpo-post ng something na...
Yeah, summer should know. Babad siya sa Instagram.
Uy, sa Instagram lang.
Insta baby yan.
Hindi ako masyado nagpe-Facebook. Hindi, pero totoo, isa sa mga reason bakit hindi ako masyado nagpe-Facebook. Ayoko kasi, yun nga, dahil sa yung feeling na nabibigay sa akin.
Sa Facebook? Sa IG ba? Hindi ka nagkakaroon ng ganong intense social comparison?
Hindi masyado. Hindi kasi ganito yung difference ng talagang nag-explain ako. No? Sa FB kasi, pag naging friends kayo, you can see each other's post. Mm-hmm. Pag IG, pwede kanyang i-follow. Kunyari, ako, finallow mo ko. Pero ako, pwede kitang hindi i-follow. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ko makita yung mga po-post mo.
Pero ganun din naman sa Facebook, ha?
Uy, hindi, ah. Mm. Pag naging friends kayo.
Ah, friends?
Oo.
Kasi pwede mong tanggalin yun, lagay mo lang ikaw lang i-follow. Feeling celebrity.
Hindi, pero yun nga. Ang sinasabi natin dito, di ba, may daily hassles ka na nga.
Mm-hmm.
Tapos biglang nakita mo yung isang katrabaho mo or isang kaibigan mo. Parang,
bakit siya hindi nakakawala ng cellphone?
Bakit siya masaya? Wala, ganon. Or bakit siya bakit parang siya walang problema? Bakit siya may ganon? Or bakit siya may girlfriend? Mga ganyan. Diba? So parang sinasabi natin, daily hassles ka na nga, may daily stressors ka na. Tapos biglang nagkumpara ka pa, ano na?
Mm-mm.
Ganyan. So parang hindi nga siya nakakatulong, hindi siya nakaka... ibsan ng problema. Wow, ibsan. Tama ba, Sir J? Ibsan yun, diba?
Hindi siya nakakabawas, hindi siya nakakagaan ng buhay.
Diba? That's true. So, kumbaga, as much as possible, iwasan din natin yun.
Actually,
yung
social comparison would lead to discontentment with what you have.
Oo. So, na parang, di ba, napansin nyo ba yun, na okay naman kayo nung walang Facebook. Bigla nag-Facebook ka, parang,
di ba, deactivate ka?
Sayang yung networks ko. Sayang yung likes ko, saka shares ko.
So, ano yung gagawin natin dito?
That's true. Kailangan may ganyan tayo.
So, yun yung mga pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to. Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Come on, give
give yourself a break. Nagbabalik yes. po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Actually, give you a break yung ano, Neneko Cat, di ba?
Oo. Pero in fairness, ang saya-saya ng song na yun.
Pero yung gusto namin sabihin is, parang, kung gusto nating mas ma-deal natin yung daily hassle mm-mm. saka yung major life problems, mm-mm. baka kailangan we have to give ourselves a break from our negative thoughts.
That's yun. True. Uh-oh. Kasi yun na nga lang din ang pag-uusapan natin uh-oh. The past segments mm-mm. about, ayun nga, review lang natin, catastrophic thinking, mm-mm. ruminating, worrying about what other people think, and then
comparing yourself with others yourself. At dahil doon, feeling mo, hindi ka contento sa buhay mo.
Feeling discontent, ganyan.
So, parang, yung may mga bagay, yung mga daily hassles, mga external events, at posibleng yung mga life transitions, life problems, marami dyan, hindi natin kontrolado.
Oo, pwedeng hindi natin control. Although, merong a certain part na may control pa rin tayo kahit paano, pero may mga bagay na nangyari.
Oo. Well, hindi ko alam, kung marami yung traffic, may control tayo doon. No? Hindi natin,
wala.
Hindi ko alam, no? Pero yung kung paano tayo mag-isip,
yes,
'di ba? Kung how do we deal with things, yung behaviors natin, these are things that we can control.
Yes, oo.
So yun yung isa na ano natin na kaya nating may gawin, no, tungkol dito.
Uh-oh.
Although iba-iba yung pagtingin diyan, no. Kunwari halimbawa sa negative thinking, no, tulad ng ano, may nagsasabi na parang kapag naramdaman mo or na nakita mo yung sarili mo na nag-engage in catastrophic thinking, no? Naku, paano na kapag ganito? Parang ganyan. May nagsasabi na parang mentally slap yourself, no? By saying,
stop!
Tigilan mo yan. Ay, naku. Yung self-talk na pinag-usapan natin
That's
before.
That's true. At ay, ano naku, to ha? Effective din to in a way for some people kasi parang basically you're talking to yourself that this is not good.
Oo. Tapos parang siyang you're giving yourself a reality check. Diba? Yung parang, so ano ang use ng ganitong klaseng worry, eh hindi pa naman siya nangyayari.
That's true.
So parang ako, kunwari ako, nalalagay ako sa ganung klaseng sitwasyon, sinasabi ko sa sarili ko, yung energy ko, i-reserve ko kung kailangan na.
Oo.
Pero kung ngayon nawala pa, bakit ako magsasayang ng energy
That's true. Parang sa'yo ko din ata to natutunan talaga. Yung parang ano, parang sinasabi mo nun, kapag ba inisip ko yan ng matagal, I mean, may mababawas ba sa kanya? Yung parang may magagawa, may mag-change. So kung wala naman, edi wag ko na lang siyang isipin.
Oo, 'di ba? So bakit mo sasayangin yung energy mo,
yung
luha mo, no? Doon sa mga hindi pa naman nangyayari kasi, 'di ba?
It's not to invalidate your feelings. Syempre talagang malungkot ganyan, pero kasi lagi ko kasi sinasabi to, kailangan may deadline yung mga bagay-bagay. O sige, nag-grieve ka, nalungkot ka, or parang may naisip, yun nga, kung catastrophic thinking, may naisip ka na masamang pwedeng mangyari. Pero, kailangan i-halt mo. Kasi kung hindi pa nga siya talaga siya nangyayari, wag mo muna siyang problemahin.
Yung meron din nagsasabi na kahit sa rumination, pwede mo rin daw stop ruminating. Yun yung isang school of thought doon. May iba naman, at ito yung nabanggit na natin ito. Ito yung mindfulness tradition. Ito naman yung tinuturuan ka na, sige, kasi yung isa, di ba, parang tigilan mo, hayaan mo yan. Ay, wag mong hayaan na mangyari. Yung mindfulness naman, sinasabi, let it happen. Parang, parang lahat ng mga negative thoughts mo, ipapasukin mo yan. Pero yung kung paano mo siya, pero hindi mo siya dapat papalagpasin, yung parang dadaan lang siya. So ang tulong daw noon ay hindi mo dine-deny that you have these thoughts.
No,
parang, hindi mo pinipigilan yung sarili mo.
Parang ang dating sa akin ito is being authentic to yourself. Being aware that these things are true, but also being able to control, being able to not let these feelings
control you.
Parang,
kasi kapag yung idea ng isa, parang either nire-repress or sinosuppress mo.
Parang it might channel to another
memories na yun. So, parang hindi. Ito, sinasabi, learn to recognize that you have these feelings. Mm-mm. So, yan, nangyari yan. Yes, masama siya.
Mm-mm.
Pero yung reminder lang ay, no, that na hindi ka na kontrolado nung past mo. Parang ganun.
Ang nagugustuhan ko rin sa mindfulness, yun nga it, so yung awareness
Mm-mm.
na okay, this is how my body reacts
Mm-mm.
kapag ito yung sitwasyon.
Uh-huh.
Diba? Parang yun nga it, sa ayan, mindfulness.
Ayan, naalala ko na naman.
Oo, parang yung mindfulness also talks about being aware of how your body reacts physiologically, Mm-mm. your emotions, ganyan. So dahil alam mo na yun, more or less, you will be able to control what will happen in the future. Mm. Yung parang, kunyari, kung if ever nangyari ulit to, dapat, eto na yung magiging, ano ko, response ko Mm-mm. to these things. So, again, ang nangyayari, nagiging aware ka, at dahil aware ka, nagagawa mo ng paraan para hindi na ulit ito mangyari.
Tapos, kesa mindfulness na approach, palagi mayroong breathing
na that's component. True also.
Kasi, yung breathing Mm-mm. allows you to slow down.
Oo.
Kapag minsan kasi, either pag natatakot tayo or nagpapanik tayo, di ba? It's
naman.
A rush of
that's
emotion.
True. That's
so,
ano,
ang bilis-bilis lahat
yan. Fight response. Oo. So, parang nai-stress tayo masyado.
Sa mindfulness, pinapaslow down
yes.
through breathing.
So, yung breathing technique mo will basically, in a way, slow down your physiological reaction Mm-mm. to these things.
Tapos din, di ba, napapansin natin, kapag pari galit tayo o kaya takot tayo, pag nagbe-breathe tayo, pag kumalma tayo, mas nagiging clear yung pag-iisip natin.
Mm-mm-mm-mm.
So, yun yung mga pagkakataon na mas nababawasan yung catastrophic thinking.
Ah, kasi mas kumakalma tayo. Kumbaga, hindi natin dinadagdagan.
Okay. Ano naman yung gagawin natin kapag nakikita natin tayo na overly nag-worry about what other people might
thinking,
say or kapag nagsosocially
compare tayo.
Nagko-compare tayo.
Eh, alisin nyo na yung Facebook nyo.
Mag-deactivate na kayo.
Mag-deactivate kayo.
Hindi.
Paano ba?
Yung napag-usapan na rin natin dito, di ba? Kung kunwari, baka magandang isipin, walang taong perfecto.
Mm-hmm.
Kahit yung mga hinahangaan natin
ay
hindi sila perfecto. Hindi naman natin sinasabi na parang mag-iisip ka ng listahan ng kung bakit hindi sila perfecto and then baliktad, no? Kunwari, if we find ourselves comparing ourselves with others at tapos yung after the comparison talo tayo. Baka ang pwedeng gawin i-shift natin yung ano, parang sige, meron siya nito at desirable. Kailangan ka rin magkaroon ng paglilista then ng mga bagay
na desirable
sa'yo. Na gusto mo about yourself. No? Kasi yun yung madalas nga, yung upward social comparisons make us feel bad about ourselves. De dapat meron tayong gawin intently, intentionally no, ng mga bagay that will make us feel good about ourselves.
Oo. Or at the same time, you appreciate yourself more.
Mm-mm.
Mm-mm.
Tapos, parang i-recognize mo, ilista
okay,
mo yan.
Okay, ito yung wala ako.
At i-celebrate mo.
Oo, pero ito yung wala. Ito yung meron ako. Oo. Ang ganda nun.
Diba? So, parang ako pala yung, ano ko, parang masaya ako. Yun yung ano, no? Kunwari, wala, hindi ako mayaman, pero masaya ako. No?
Ay,
or contento ako. Kasi kapag, kunwari, magpo-focus ka lang dun sa wala ka, parang, hindi siya nakakasaya.
Intentionally, ako yung idadagdag ko dyan ay intentionally looking at the good part of your life.
Mm-mm.
Kasi, yun nga eh, wired tayo to look at the negative, ganyan. So, you need to exert
more effort
to actually look at the good side of things.
At huwag ka magpapadala doon sa ano, dahil nga, nakakapagod yung daily hassles. Nakakapagod yung mga malalaki mong problema. So dito, kailangan mag-effort tayo to feel better or to think of ourselves in a better life.
Yes.
No? At kapag nag-effort tayo ng ganon, no, yung positive feeling will follow.
Ay, ang ganda, no?
Diba?
So,
sana po ay
marami kayo natutunan
ngayong
Psycho Clock Habit.
At maano nyo, palagi, no, marami tayong paulit-ulit na mga aral no, na hina-highlight No, at importante na yun nga, mahalin din natin kahit konti yung sarili natin, At yung paano sa ano, kung wala tayong nasasaktan or nasasagasaan,
yes.
'Di ba? Parang pwede natin ano na kung gawin natin yung mga bagay na sa tingin natin ay makabuti din para sa atin.
Yes. Ayan. Syempre nagtatapos ang ating episode for tonight. Pero babalik kami next week sa Thursday. Again, 6 to 7 p.m.
dito sa DZUP 1602.
Up next is
Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone.